Ja mä aloitan tämän opetuspuheen kertomalla teille pienen tarinan, jonka mä oon poiminut Simon Garfieldin kirjoittamasta kirjasta Timekeepers, How the World Became Obsessed with Time. Eli suomeksi, kuinka ajasta tuli maailmalle pakkomielle. Ja se on erittäin mielenkiintoinen kirja, joka koskee ajan mittaamisen historiaa, ja sieltä ilmenee muun muassa, että tämmöinen mekaaninen kello on keksitty vasta 1200-luvulla. Siis sitä ennen on ollut tämmöisiä aurinkokellon tyyppisiä ratkaisuja. Ja minuutteja ja sekunteja on pystytty mittaamaan tarkkaan vasta 1600-luvun lopulla, eli ei kovin kauaa sitten. Ja herätyskellot on keksitty vasta 150 vuotta sitten. Et kun kirjaa lukee, niin alkaa kyllä todella miettiä sitä, että kuinka valtavan keskeisiä kellot ja aika on meidän elämässä nykyään, kuinka pitkälle ne määrittää meidän elämää. Ja joitakin satoja vuosia sitten, saati sitten 1000 vuotta sitten, on ollut aivan erilainen meininki, kun ei edes pystytty mittaamaan aikaa näin tarkkaan. Tosissaan tässä tarinassa, tämä tarina sijoittuu nykypäivän Egyptiin. Tarinassa me ollaan lounaalla Aleksandriassa, ja sieltä lounaspaikasta näkyy pitkä valkoinen hiekkaranta. Toisessa päässä siinä tämä kalastaja, ja lounaan jälkeen me mennään kävelylle sinne hiekkarannalle, ja jossakin vaiheessa tullaan sen kalastajan kohdalle, ja ei ole suomalainen tarina, niin aletaan jutella sen kalastajan kanssa. Ja kalastaja sitten näyttää meille, minkälaista saalista on saanut, eikä ole kauheasti saanut kaloja. Ja me satutaan tietämään kalastuksesta yhtä sun toista ja ehdotetaan sille kalastajalle, että hei, tuolla näetkö noi kalliot tuolla, niin sieltä todennäköisesti saisi enemmän kalaa, että kansi siirtyy sinne. Kalastaja kysyy, että no, miksi mä haluaisin tehdä niin? Miksi mä haluaisin siirtyä sinne? No, me selitetään, kalastaja vähän hidas, että no, et siirtyisit sinne, niin tiedäksä saisit enemmän kalaa. Ja sit sä voisit ehkä myydä ne ylimääräiset kalat ja saada enemmän rahaa, millä sä voisit ostaa paremman ongen. Ehkä sä voisit ostaa kylmälaukunkin, missä sä voit säilyttää kaloja. Kalastaja kuuntelee ja kysyy, että no miksi mä haluaisin tehdä niin? No, me jatketaan selittämistä, että okei, sit sä saisit vielä enemmän rahaa, sä saisit isomman saaliin, sit sä voisit ostaa verkon ja veneen ja mennä tonne avomerelle ja saada vieläkin enemmän kalaa. Kalastaja miettii ja ihmettelee ja kysyy, että miksi mä haluaisin tehdä niin? Me aletaan jo vähän ihmetellä ja hermostua ja selitetään, että no, sit saisit vielä isomman saaliin, saisit vielä enemmän rahaa, voisit ostaa useammankin veneen, voisit palkata työntekijöitä, perustaa oikein tämmöisen kalastusimperiumin, tulla tosi rikkaaksi. Sit sä voisit jäädä aikaisin eläkkeelle ja nauttia niistä sun rikkauksista ja voisit ihan vaan niinku käyttää päiviä siihen, että sä rennosti istuskelet auringossa ja kalastelet vaikka huviksesi. Kalastaja kysyy, että ai vähän niin kuin just nyt. Ja tämä tarina, että vaikka tämä nyt onkin tavallaan aika tämmöinen yksinkertaistettu, niin mut kuitenkin sitten vähän surullisenkin hyvin kuvaa meidän mielentilaa usein ja sitä tulevaisuusorientaatiota, mikä meidän mielessä on niin usein, että niin paljon elämästä kuluu siihen, että tavoittelee jotain. Että käyttää tämän hetken tulevaisuuden palvelukseen siihen, että tavoittelee jotain. Että teen tätä nyt siksi, että jotain sitten myöhemmin. Että ehkä mitä se ikinä onkaan, että tavoittelee viikonloppua tai lomaa tai eläkettä tai sitä parempaa työpaikkaa tai ihmissuhdetta tai taloa tai muuta tai meditaation yhteydessä. tavoittelee, että pääsisi sitten sinne seuraavalle retriitille ja saisi sen kokemuksen ja saisi sen oivalluksen ja tulisi lempeämmäksi ja rakastavammaksi ja läsnäolevammaksi ja paremmaksi ihmiseksi ja kaikenlaista. Ja että et tavallaan tämä on ehkä vähän niin kuin vaarallisempaa, mitä hienovaraisempaa tämä on. Että se esimerkki, minkä mä kerroin tässä päivän aluksi retriitiltä, että tein kävelymeditaatioita, hirveästi yritin olla läsnä hetkessä, ja sitten havahduin huomaamaan, että hetkinen, että mähän teen tätä vain tulevaisuuden hyötyä varten, sen sijaan, että mä vaan olisin läsnä hetkessä, piste, ilman taka-ajatuksia. Niin siinä on kuitenkin kaksi hyvin erilaista tapaa olla. Että ihan jos miettii vaikka tätä meidän päivää, te olette eri puolella Suomea ja maailmaa, ja ainakin täällä Helsingissä sattuu nyt olemaan tässä kohtaa Helsinkiä kirkas sininen taivas ja aurinko paistaa, eka sateeton päivä pitkään aikaan, on kaunis kevätpäivä ja luonto on heräämässä ja meillä on tämä aika, mikä me ollaan otettu tähän meditaatiopäivään, meillä ei ole velvollisuuksia, me ollaan tarpeeksi terveitä, että me pystytään osallistumaan. Meillä on tarpeeksi ruokaa, että me voidaan olla kyllä siitä päivänä, ja meillä on tarpeeksi vaatteita ja suojaa, että me pystytään olemaan tarpeeksi lämpimiä tämän päivän ajan. Että kaikki on tavallaan aika tarpeeksi hyvin jo nyt ja suorastaan ehkä aika tosi hyvinkin jo nyt. Niin halutaanko me käyttää meidän aika siihen, että me tavoitellaan jotain, mikä on tulevaisuudessa, mikä ei välttämättä edes ole selvää, mikä se olisi ja milloin se olisi. Vai et voisiko olla mahdollista tämän päiväretriitin aikana ihan vaan pysähtyä nauttimaan vaikka siitä mahdollisesta auringosta ja mahdollisesta kauniista luonnosta ja mikä ikinä se oma ympäristö onkaan ja oma kokemus onkaan. Ihan pysähtyä sen äärelle ilman niitä taka-ajatuksia ja hyötyajatuksia. Koska siinä tulevaisuuden orientaatiossa on se pulma, että se tulevaisuuden hetki on vaan samanlainen nykyhetki kuin tämä nykyhetki on nyt. Että tavallaan se ongelma vaan kertautuu uudestaan ja uudestaan. Että tätä kuvaa tämmöinen lainaus Thich Nhat Hanhilta, joka on kuuluisa sen opettaja, perustanut Luumukylän Ranskaan kirjasta The Miracle of Mindfulness. Mindfulnessin ihme, niin hän kirjoittaa siellä, että jos tiskejä pestessämme ajattelemme vain meitä odottavaa teekupillista ja kiirehdimme saadaksemme tiskit pois tieltä kuin ne olisivat kiusan kappale, me emme pese tiskejä pestäksemme tiskejä. Tämän lisäksi emme ole elossa sinä aikana, kun pesemme tiskejä. Itse asiassa olemme täydellisen kykenemättömiä kokemaan elämän ihmeen, kun seisomme pesualtaan edessä. Ja jos emme pysty pesemään tiskejä, on luultavaa, että emme pysty myöskään juomaan teetämme. Teetä juodessamme vain ajattelemme muita asioita ja olemme hädintuskin tietoisia kupista kädessämme. Tällä tavoin olemme imeytyneet tulevaisuuteen ja olemme kykenemättömiä elämään minuuttiakaan elämästämme. Eli tämä on se ikävä ja surullinen tilanne, mikä usein on. Että tavallaan vaikka se tulevaisuus ja hyötyorientaatio on hirveän hyvää tarkoittavaa, että halutaan itsellemme hyvää, jotkut voimat mielessä haluaa meille hyvää ja hyvinvointia ja onnea. Mutta että jos me tässä hetkessä harjoitetaan semmoista ahneutta ja ahneutta tulevaisuuteen ja tämän hetken vastustamista ja jonkunlaista levottomuutta, niin ne on ne voimat, mitä me ollaan harjoitettu, ja tulevaisuuden hetkellä just ne samat voimat on sitäkin todennäköisempiä. Että silloin T-kupin hetkellä, sitten kun me olisi se meidän tavallaan odottama hetki, niin silloinkin sitten mielessä paljon helpommin jyllää ne ahneudet ja vastustukset ja levottomuudet ja tulevaisuuden miettimiset. Tämä klassinen, että hirveästi odotetaan lomaa ja suunnitellaan lomaa ja sitten kun se loma tulee, niin sitten puoli lomaa menee siihen, että suunnitellaan jo sitä seuraavaa lomaa. Tai sitä, että niin kuin odotetaan retriittiä ja suunnitellaan retriittiä ja mennään sinne retriitille ja sitten huomataan, että siellä retriitillä mietitäänkin jo sitten seuraavaa retriittiä. Et jos me pystyttäisiin hoitaa se tiskauskin levollisesti ja läsnä olevasti, että ei silleen, että se on semmoinen kiusan kappale ja pakollinen paha, vaan tärkeä hetki meidän elämässä, mitä mieli ei vastusta, minkä kanssa mieli ei kamppaile, niin sitten se teenjuontihetkikin on sitä todennäköisemmin läsnä olevampi ja nautinnollisempi ja maadottuneempi. Että tämmöisessä retriittipäivässä on hirveän mielenkiintoista tarkkailla niitä siirtymävaiheita, vaikka kun menee istumameditaatiosta kävelymeditaatioon tai kävelymeditaatiosta istumameditaatioon, käy vessassa, muuta. Niin miten mieli suhtautuu näihin siirtymävaiheisiin verrattuna, miten mieli suhtautuu esimerkiksi istumameditaatioon? Että onko jotain semmoista, että istumameditaatio on kauhean tärkeää ja sitten vessassa käynti ihan sama? Onko se oikeasti niin? Etteikö me ihan yhtä hyvin voida elää meidän elämäämme siellä vessassa kuin siinä meditaatiotyynyllä istumassa? Eli jos me siellä vessassa harjoitetaan itse asiassa vastustamista ja levottomuutta, niin sitten istumameditaatiossakin paljon todennäköisemmin mieli vastustaa ja on levota. Ja sitten toinen mielenkiintoinen on just tämä hyötyorientaatio, että et osalla meistä, ainakin itse olen aika niin kuin hyvin kokenut tässä, on se, että et mieli pyrkii tekemään joka hetkestä jotenkin maksimaalisen hyödyllistä, jotenkin maksimoimaan hyötyä, tekemään asioita, valitsemaan asioita sen perusteella, että ne olisi hyödyllisiä, että niinku ihan niinku rentoutuminenkin palvelee jotain hyötyä ja rauhoittuminen palvelee jotain hyötyä, että nyt niinku palautetaan suorituskykyä tai ylläpidetään suorituskykyä, jotta voitaisiin sitten jatkossa jaksaa suorittaa ja tehdä jotakin muita asioita, niin sen takia tässä nyt niinku rentoudutaan ja rauhoitutaan tai koitetaan olla läsnä. Ja tämäkin voi olla hyvin tiedostamatonta ja hyvin salakavalaa. Mielenkiintoista miettiä, että mitä se hyöty oikein on ja onko se nyt sitten joku absoluuttinen totuus, että juuri tämä on hyödyllistä. Kenen mielestä hyödyllistä ja mitä hyöty edes tarkoittaa? Itse asiassa hyötyhän on vaan käsite ja aika mielivaltainen käsite. Et onko se niin jotenkin arvokas käsite ja jotenkin niin tosi juttu, että sitten niin kuin koko elämä pitäisi valjastaa sen käyttöön. Et toki on niin, että varmaan tosi moni meistä on tullut meditaation pariin sen takia, että toivoo jotain hyötyä, että vaikka just toivoo lievitystä stressiin tai toivoo lisää mielenrauhaa tai toivoo apua reaktiivisuuteen tai vihaan tai masennukseen tai haluu oppia elämään täydemmin tai haluu oppia olemaan myötätuntoisempi. Siinä ei ole todellakaan mitään vikaa ja meditaatiosta voi todellakin saada kaikenlaista hyötyä. Mutta siinä on eri asia, että onko se hyöty tavallaan sit sivutuote vai onko se jotenkin elämän keskipiste ja onko niinku meditaatiokin kokonaan sen hyödyn tavoittelun takia tehty. Et itse asiassa yksi, paradoksaalisesti yksi iso hyöty, minkä meditaatiosta voi saada semmoinen ihminen niin kuin minä, jonka elämä on ollut tosi hyötyorientoitunutta. Kaiken ei tarvitse olla kyse hyödystä, jos sitä hyödyn tavoittelusta pystyy päästämään irti, niin voi löytää tosi erilaisen ja uudenlaisen tavan olla, mikä on jotain tosi, tosi erilaista. Että tämä päiväretriitti on mahtava tilaisuus koittaa edes hetkittäin, vaikka ihan testiksi päästää siitä hyödyn tavoittelusta irti. Että voiko just tämä kokemus olla riittävä ihan itsessään ilman, että tämän kokemuksen ja tämän hetken tarvitsisi olla hyödyllinen. Mä kävin mun oman vipassana-meditaation alkeiskurssin aikanaan, kun mä asuin jonkun aikaa Seattlessa USAssa, ja siellä oli Rodney Smith-niminen opettaja, joka on kirjoittanut muutamia vipassana-meditaatiokirjojakin. Johti tämmöistä Seattle Insight Meditation Societya ja piti 6 viikon vipassana-meditaation alkeiskurssi, jolle mä menin. Ja siellä ekalla kurssikerralla jaettiin ihmisille lappuja ja kyniä, ja hän pyysi, että kaikki kirjoittaisi sille omalle lapulleen, että minkä takia on tullut, että mitä hyötyjä toivoo siitä meditaatiosta, mitä haluaa saavuttaa sillä vipassana meditaatiolla. Että kaikki siinä mietti ja kirjoitteli tyytyväisenä lappuun paljon kaikenlaista asiaa. Ja mitä se Rodney Smith teki seuraavaksi, niin sanoi, että no nyt ottakaa kaikki vielä se kynä käteen ja vetäkää isot ruksit sen listan yli. Että tämä ei ollut se pointti, että saisitte yhtään mitään näistä asioista teidän listalla. Ja koen, että tämä on vähän silleen vaarallinen temppu, että se voi ajaa kyllä osan alkeiskurssilaisista pois, ja mä en ole ikinä uskaltanut tuommoista vastaavaa tehdä mun alkeiskurssilla. Ja katsotaan, kuinka monta teistä nyt katoaa tämän opetuspuheen aikana. Että tavallaan, että jos on vasta aloittamassa, niin ei tämä välttämättä ole se paras asia kuulla siinä kohtaa, että oikeasti meditaatiosta voi saada ihan hirveästi hyötyjä, vaikka stressinhallinnassa ja mitä ikinä. Mutta et sit niinku merkittävämmällä ja syvemmällä tasolla hyödyistä irti päästäminen voi olla tosi iso ja tärkeä juttu. Ja englanniksi kuulee usein sanottavan ihmisolentoon human being. Että nykyihminen sen sijaan, että olisi human being, niin onkin human doing, tekevä ihminen, kun ken tietää, minkälaisia asiat on ollut vaikka joskus 2600 vuotta Buddhan elinnän aikana, mutta ainakin nykyään. Meidät on tavallaan, me ollaan kasvettu semmoisessa ympäristössä, että ihmiset tyypillisesti tekee kauheasti koko aika. Että niinku suuren osan ajasta moni ihminen on tekemisen tilassa sen sijaan, että olisi olemisen tilassa. Että ihan vaikka me vaan istuttaisiin alas meditoimaankin, niin jopa meditoidessammekin me ollaan ehkä suuren osan ajassa tekemisen tilassa, eikä olemisen tilassa. Että me jotenkin tehdään jotakin, koitetaan muuttaa tai korjata tai säätää tai saavuttaa tai muuta sen sijaan, että me vaan itse asiassa oltaisiin. Ja nykytekniikka ei välttämättä helpota asiaa ollenkaan. Kännykät, älypuhelimet esimerkiksi. Tuossa talvella luin Glennon Doylen kirjan Untamed, missä hän kirjoittaa muun muassa havaintojaan älypuhelimista mun mielestä tosi hyvin hyvin ilmaisee huoltaan erityisesti vielä niin kuin nykyajan nuoresta sukupolvesta. Et kun on ehkä vielä enemmän kuin mun ikäiset niin tottunut, että kännykkä on vielä useammin kädessä, niin helposti menetetään tylsyyden hetket, mitä on ollut ennen kännyköiden keksimistä. Et nykyään itselläkin niin helposti kännykkä ilmestyy käteen, jos on bussipysäkillä odottamassa tai bussissa istumassa tai kaupan kassajonossa tai peräti jossain liikennevaloissa joskus huomaa, että kännykkä ilmestyy käteen niin helposti. Helposti, että jos tulee yhtään tylsä olo, niin kännykkä ilmestyy käteen. Että me menetetään tylsyyden hetket ja sen seurauksena me menetetään myös tavallaan itsensä löytämisen hetket ja luovuuden hetket, että Glennon Doyle spekuloi, että menetetäänkö me kokonainen sukupolvi kirjoittajia ja taiteilijoita ja urheilijoita ja muusikoita. Tavallaan se aika täytetään kaiken näköisellä inputilla, että niin kuin koko aika jotakin ärsykettä ja aktiviteettia. Että sitä vähemmän olemisen hetkiä. Että tämä on yksi iso syy myös tämän jalon hiljaisuuden taustalla, että minkä takia retriittipäivän ohjeissa oli se kehotus ja kannustus, että päästäkää irti kännykön käytöstä ja lukemisesta ja tietokoneen käytöstä ja notifikaatioista. Ja puhuin, että parempi laittaa kännykkä pois kokonaan päältä ja piilottaa näkyvistä. Et kun niin helposti, jos me ollaan totuttu käyttää sitä kännykkää ja totuttu tekemään sitä sun tätä, niin tulee niitä impulsseja, että missä se olikaan. Niin sillä kun me päätetään, että nyt tämän päivän ajan me ei tehdä näitä asioita, niin se on iso, iso lahja, mikä me voidaan antaa itsellemme, joka mahdollistaa paremmin sitä ihan vaan olemista ja oleilua. Ja chatissa kysytään, että miten muistiinpanot tai avainsanojen kirjaaminen, niin toki sitten opetuspuheessa, jos haluaa, niin voi ottaa muistiinpanoja, jos se tuntuu, että se on itselle hyödyllisempää. Mutta sitten on täysin ok olla ottamatta mitään muistiinpanoja, että voi luottaa siihen, että ne itselle tärkeimmät asiat jää sinne mieleen ja jää sinne vaikuttamaan. Ja yleisesti ottaen retriiteillä ja monipäiväisillä retriiteilläkin kannustetaan just siihen, ettei välttämättä esimerkiksi kirjoittaisi päiväkirjaa tai mitään semmoisia pidempiä ajatusmuistiinpanoja just sen takia, ettei rohkaisisi sen tyyppistä niin kuin käsitteellistä jäsentävää ajattelua, mikä voi olla tosi eri asia kuin, niin kuin kokemuksen suora kokeminen ilman, että tarvitsisi tietää, mistä on kysymys tai miksi se tapahtuu tai mitä tapahtuu. Et sit retriitin jälkeen toki voi tehdä ja saa tehdä niin paljon muistiinpanoja kuin haluaa. Ja mä muistan, että kun mä olin vasta aloittanut aika hiljattain harjoittaa, niin mä törmäsin sattumalta semmoiseen kirjaan, jonka nimi oli Doing Nothing, Coming to the End of the Spiritual Search. Sen on kirjoittanut Stephen Harrison, ja se nimi Doing Nothing kovasti veti puoleensa. Niin kuin elämässä jotkut tietyt asiat huomaa, että ne vetää puoleensa, vaikka ei välttämättä ihan tiedä miksi. Ja jos lyhyesti kerron teille, mistä siinä kirjassa oli sit lopulta kyse, niin kirjan oli kirjoittanut tämmöinen hyvin pitkäaikainen hengellinen harjoittaja, joka oli kokeillut erilaisia meditaatiotekniikoita ja suuntauksia ja hengellisiä harjoituksia, mutta ei ollut ihan niin kuin löytänyt sitä, mitä oli etsimässä ja oli aika turhautunut jo siinä vaiheessa etsintäänsä ja polkuunsa. Ja sitten se jossain vaiheessa törmäsi guruun, joka antoi ohjeen, että lopeta yrittäminen, älä tee enää mitään, älä yritä enää mitään. Ja kävi niin, että tämä ohje oli aivan käänteen tekevä nyt tälle kirjoittajalle Stephen Harrisonille, joka muutti hänen harjoituksen ja oli tavallaan sen hänen hengellisen etsinnän loppu, että hän lopetti yrittämisen. Ja kun hän sen teki, niin sitten hän tavallaan löysi sen, mitä hän oli kaikki ne vuodet jo etsinyt sillä kaikella yrittämisellään, mutta vasta silloin, kun hän lopetti sen yrittämisen. Ja hänen harjoitusohje oli hyvin, hyvin lyhyt ja yksinkertainen. Se oli, että mene huoneeseen, äläkä tee mitään. Ja tämä on ollut mulle itselleni aika oleellinen harjoitus vuosia. Ja on silleen yksinkertaisen kuuloinen harjoitus, mutta ei ole ainakaan itselleni ollut ollenkaan helppoa. Et jos on tosi suorituskeskeinen ja mieli, joka on tottunut tekemään ja saavuttamaan, niin ei ole välttämättä ollenkaan helppoa lopettaa sitä. Et mulla se on ollut pitkään sitä, että pitää laittaa timeri, laitetaan 15 minuuttia tai 30 minuuttia ja sitten vaan ollaan eikä tehdä mitään. Et siinä ei niinku välttämättä ollenkaan pysyisi ilman sitä timeria, kun se on niin haastavaa vaan olla siinä eikä tehdä mitään. Mun tekisi niin mieli kauheasti nyt edes jotakin tehdä tai yrittää tai Niin se timeri on ollut itselleni ihan välttämätön, varsinkin siinä alkuvaiheessa. Se ajastin. Tai sitten retriitillä on joskus saanut ihan virallisenkin ohjeen opettajilta, että nyt ota aina päivässä vähintään yksi istuma meditaatiojakso ja ota kikuppiteetä ja mene ulos johonkin kauniiseen paikkaan istumaan, äläkä tee mitään. Paljastunut, niin kuin aluksi ihmettelin, mutta oli ainakin itselleni niin kuin erittäin hyödyllinen ohje ja mindfulnessia oli hyvin paljon enemmän kuin jos olisin tehnyt sitten istumameditaatiota siihen aikaan sen mitään tekemättömyyden sijasta. Mutta haluan korostaa, että nämä on tosi henkilökohtaisia juttuja, että ihmiset on erilaisia ja meillä on myös erilaisia vaiheita, että jollekin tämmöinen mitään tekemättömyyden harjoittaminen on just se oikea juttu. Mutta jollekin se ei välttämättä ole oikea juttu, että joillekin on tärkeää enemmänkin sit vaikka opetella itsekuria ja vähän enemmän niinku tehdä ja ponnistella harjoituksen eteen. Että kanssii kuulostella itseään, että just mikä suunta vetää puoleensa. Mutta jos itsellä tuntuu jossain syvällä sisällä nyt, että mitään tekemättömyys, ei tee mitään, ei yritä mitään, vau! Wow. Niin sitten se on ehkä semmoinen, mitä voi haluta vaikka tämän loppupäivän kokeilla. Ja nyt kun ollaan puhuttu näistä kaikista asioista, tulevaisuusorientaatiosta ja hyötyorientaatiosta ja siitä, että saattaa niin kuin meditaatiossa vaikka suorittaa ja tehdä liikaa, niin miten tämä vielä niin kuin konkreettisemmin näkyy täällä meidän päiväretriitillä? Niin ehkä kannattaa just kiinnittää huomiota siihen, että ehkä on tekemässä istumameditaatiota tai on siellä vessassa tai on jossain laittamassa kenkiä jalkaan tai on tekemässä kävelymeditaatiota. Että miten mieli suhtautuu siihen hetkeen ja miten mieli suhtautuu siihen kokemukseen, että tavoitteleeko se mieli jotain just hyötyä tai haluatko se muuttaa siinä kokemuksessa jotain vai hyväksyykö sen kokemuksen semmoisena kuin se on, niin kuin aidosti hyväksyykö sen tilanteen ja kokemuksen semmoisena kuin se on. Että tosi helposti ihmisillä käy niin, että okei, kuulee tämmöisiä opetuksia, kuulostaa tosi järkevältä ja hyvältä ja nyt menen sitten vaan ihan olemaan läsnä enkä yritä mitään ja näin. Ja sitten päätyykin kuitenkin mieli siihen, että nyt yritetään kuitenkin fiksailla ja muuttaa, jotta sitten myöhemmin onnistuisi se läsnäolo ja kaikki muu. Ja tämä johtuu siitä, että mieli ei noin niin kuin keskimäärin pidä esimerkiksi epämiellyttävistä kokemuksista. Et voi helposti olla semmoinen olo, että olo on aika levoton tai olo on uninen, vähän energinen tai olo on vaikka jotenkin jännittynyt ja tuntuu, että kyllä nyt pitäisi olla levollisempi tai keskittyneempi tai rauhallisempi tai lämmin sydämisempi tai jotain tämmöistä, että vähän pitää vaan muuttaa ja sitten alkaa se, sitten tulee se hetki, jolloin voin antautua oikeasti olemaan vai mitä, että vähän vaan tätä tästä muutan ensiksi ja sitten ihan vaan rupean olemaan. Mutta tämä on tämä iso sudenkuoppa, mihin nyt ei kannata vajota, että siinä me vaan edelleenkin harjoitetaan sitä vastustamista ja ahnehtimista, tavallaan kasvatetaan ja lisätään niitä, että se hyväksyntä on aina se avain. Että vaikka se kokemus tuntuisi epätyydyttävältä, tämä on nyt liian levoton tai liian sekava tai liian kylmä tai liian märkä tai muuta, niin voidaanko me kuitenkin koittaa hyväksyä se, sallia se, että voisiko se kuitenkin olla riittävästi. Kuka edes keksinyt, että sen pitäisi olla erilainen? Itse asiassa jännä ajatella, että jos niin kuin mietitään, että se vastustaminen, aversio olisi tämmöinen möykky mielessä, joka sanoo, että tämä kokemus on huono, vääränlainen, ei ole riittävän hyvä. Jos tämä möykky mielessä, tämä vastustamisen möykky mielestä lähtisi pois, ja se kokemus olisi täsmälleen samanlainen, niin ei siinä kokemuksessa olisikaan mitään ongelmaa enää. Se on se aversion vastustamisen möykky, joka sanoo nämä jutut. Me luullaan, että se kokemus itsessään on vääränlainen, vaikka itse asiassa se on vaan se, niin kuin se aversiomöykky, se vastustusmöykky. Tai vaihtoehtoisesti meillä on toisenlainen möykky, meillä on semmoinen oletusten ja odotusten möykky, joka sanoo, että meditaatiossa pitäisi kokea näin tai elämässä pitäisi kokea näin. Se on se odotusten tai oletusten möykky. Jos se lähtee pois, vaikka kokemus olisi täysin samanlainen, niin kokemus voi tuntua ihan täysin riittävän hyvältä. Ei mitään ongelmaa. Kaikki on ihan fine ja ok. Et voi vaikka koittaa yrittää kuvitella, että mitä jos tämä olisi riittävästi, niin miltä se tuntuisi. Et todellakin, vaikka meillä olisi levoton olo, niin meidän ei tarvitse muuttaa sitä levottomuutta. Meidän ei tarvitse hankkiutua eroon siitä levottomuudesta, vaan me voidaan todeta, että tämä on mun kokemus nyt. Tältä tuntuu olla levoton. That's it. Silloin me ollaan läsnä meidän elämässä. Ja silloin, kun me pystytään olemaan sen levottomuuden kanssa tolleen hyväksyvästi ja sallivasti ja läsnä, niin silloin me pystytään olemaan sen teekupinkin kanssa paljon paremmin, todennäköisemmin hyväksyvästi ja sallivasti ja nauttivasti läsnä. Ja siellä seuraavalla lomallakin todennäköisemmin enemmän hyväksyvä ja läsnä oleva ja nauttiva. Ja just niin kuin tärkeä muistaa, mitä tuossa edellisessä ohjatussa meditaatiossakin käsiteltiin, että meidän ei tarvitse meditaatiossa myöskään yrittää kovin paljon. Että voi hyvällä omalla tunnolla päästää kaikennäköisestä suorittamisesta irti. Et ihan vaan jos me muistetaan kuulla ympäristön äänet. Niin me kuullaan. Ja ihan vaan jos me muistetaan tuntea vaikka, mitä meidän kehossa tapahtuu. Niin me tunnetaan jotain. Se on enemmän kiinni siitä muistamisesta kuin yrittämisestä. Ihan vaan tarvii muistaa ja sit vaan olla ja tuntea ja kokea. Et todella mä annan nyt teille ison luvan ihan vaan muistaa ja tuntea ja kokea. Ja toivottavasti te voitte myös antaa itsellenne samanlaisen luvan ihan vaan muistaa ja olla ja kokea tämän päiväretriitin ajan. Ja luen tähän loppuun vielä runon Danna Foldsilta. Walk slowly, kävele hitaasti. Tarvitaan vain muistutus hengittää, hetki olla hiljaa. Ja ihan noin vain jokin minussa pehmenee, tekee tilaa epätäydellisyydelle. Tuomitsemisen vaativa ääni hiljenee kuiskaukseksi. Ja muistan jälleen, että elämä ei ole kilpajuoksu. Että me kaikki tulemme ylittämään maaliviivan. Että elämään herääminen on se, mitä varten olemme syntyneet. Niin monta kertaa kuin unohdan ja löydän itseni ryntäämästä eteenpäin tietämättä edes minne olen menossa. Niin monta kertaa voin tehdä valinnan pysähtyä, hengittää ja olla. Ja kävellä hitaasti elämän arvoitukseen. Annetaan näiden sanojen laskeutua ihan pieni hetki.